Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. David Kanin, profesor për studime evropiane në Universitetin John Hopkins në SBA, thotë se njohja de facto nuk i zgjidh problemet mes Kosovës dhe Serbisë. Mbyllet kampi Liane Bondstil, një grup afganësh mbeten ende në Kosovë. Në këtë emision sjellim edhe rubriken Femina dhe flasim me artisten Lebibe Topalli. Qëndroni me ne për të dëgjuar materialet e zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, profesori për studime evropiane në Universitetin John Hopkins në SBA nuk është optimist se kërkesa e ndërkombëtarëve që Serbia ta njohë de facto Kosovën dhe Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe do të zgjidhë problemet mes dy vendeve. Për të pasur një zgjidhje të qëndrueshme, sipas tij, ajo duhet të vijë nga vetë protagonistët e jo të imponohet prej jashtë. Valona Tela ka biseduar me zotin Kanin. Juftojmë të dëgjojmë tani.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kaloi dy ditë në Kosovë duke takuar përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës. Këtë herë ai nuk e vazhdoi vizitën në Serbi. A mund të shihet ky si një lloj presioni mbi Kosovën për ta pranuar draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe?
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Po, është, askush nuk e do kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, nuk u pëlqen të merren me të. Lajçaku dhe Kosova nuk kanë marrëdhënie të mira. Perëndimi sigurisht beson që Kurti është më shumë fajtor se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht incidentit në Banjs, të cilin mund ta diskutojmë. Ai i ka ndryshuar gjërat, është bërë pengesë për Vučićin, të cilit po i shkonte shumë mirë në aspektin diplomatik. Po, ka presion mbi Kurtin për ta ndryshuar pozicionin e tij. Unë sigurisht mendoj se Perëndimi do të donte të hiqte qafe Kurtin, do të donte që dikush tjetër të ishte kryeministër. Perëndimi e ka kuptuar se ai nuk do të dorëzohet para asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse e di që do të ishte një krijim që do të funksiononte kundër sovranitetit të Kosovës, pa marrë parasysh se çfarë thot Perëndimi, dhe sipas mendimit tim ka të drejtë. Kurti është nën këtë presion tash një vit apo më shumë. Por mendoj se është e rëndësishme të kijet parasysh se e gjithë kjo sa i përket propozimit franko-gjerman, marrëveshjes Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe zbatimit të marrëveshjes 2013 për asociacionin është pjesë e një modeli që daton nga viti 2006, që atëherë Perëndimi, fillimisht SBA-ja, por pastaj SBA-ja dhe evropianët nuk ka arritur të dakordohet për statusin e Kosovës. Që atëherë politika perëndimore nuk ka pasur sukses, ka pasur një sër dështimesh, dhe me çdo dështim aftësia perëndimore për ta imponuar atë që do të zvoglohet.
And with each failure the Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified? Por a është ky presion i justifikuar?
Sipas mendimit tim nuk është. Unë mendoj se qasja perëndimore është e menduar dobët. E justifikuar është një fjalë qeshrake. Nuk mendoj se ka të bëjë me justifikim ose jo, ka të bëjë me atë nëse është një strategji e mirë ose jo, nëse ka kuptim ose jo. Për mua nuk ka. Megjithatë, Perëndimi ka fuqi dhe ndikim. Mund të vazhdoj të përpiqet që të shtyj gjërat ashtu siç dëshiron, por siç e kemi parë që nga viti 2006 Perëndimi nuk ka qenë në gjendje të krijojë një status për Kosovën që është i pranuar botërisht dhe veçanërisht i pranuar nga Serbia. Dy protagonistët nuk janë dakord me qasjen perëndimore dhe të dyja në mënyrën e tyre kanë mundur ta bllokojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve tash sa dekada.
BE-ja i kërkon Serbisë që ta njohë de facto Kosovën, ndërsa nga Kosova pret që ta formojë asociacionin. A mund të zgjidhë kjo njohje de facto problemet mes Kosovës dhe Serbisë?
In my view it does not.
Unë mendoj se nuk i zgjidh. Para se gjithash, nuk është njohje de facto. Ka njohje ose nuk ka njohje. Ajo që vërtet i kërkohet Serbisë është të mos e pengoj Kosovën nga antarësimi në organizatat ndërkombëtare. Ajo po ashtu mund të rrihet nga përpjekjet për të bindur vendet që nuk e kanë njohur Kosovën ta që njohin atë. Kjo nuk është njohje. Është rëndësishme të kuptojnë se Tajvani për 30 vjet ka pasur ulse të përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ashtu sikur se edhe Kina. Kur gjeopolitika ka ndryshuar, ajo ulse nuk i ka ndihmuar Tajvanit fare. Serbia e di edhe Kosova e di që kjo marrëveshje është shumë e keqe për Kosovën. E ashtu quajtura njohje de facto nuk është njohje. Do të ishte një fitore modeste për Kosovën në aspektin diplomatik, pa pasur nevojë që Serbia të bëjë vërtet ndonjë gjë. Serbia do ta ruante mbështetjen e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe do të mund të bllokonte çdo rezolutë. Pra kjo është marrëveshje e njanshme, kur ti e di këtë dhe ka të drejtë.
No, this is it's a one-sided deal. Kurti recognizes that and he's right.
What is the model of association?
Sipas jush, cili do duhet të ishte modeli për asociacionin që nuk do ta rrezikonte funksionalitetin e shtetit të Kosovës?
This is the problem. This model itself risks it because
ky është problemi, ky model e rrezikon. Unë mendoj se do të kishte përgjegjësi të zakonshme në shëndetësinë e arsim. Edhe aktivistët e shoqërisë civile që mbështesin thonë se do të ketë më të vërtetë përgjegjësi shumë të kufizuara. Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që serbët në Kosovë do të kenë një organizatë që do të njihej botërisht, ndërsa vetë Kosova nuk njihet dhe do të jetë një lloj mjeti pa marrë parasysh se cilat do të jenë në funksionet e tij zyrtare. Të dyja qeveritë në Kosovë dhe Serbi dinë se ai do të jetë një mjet për listën serbe për ta zgjeruar shtrirjen e saj në Kosovë dhe në veçantë në jug të lumit Iber.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Janë rreth 30 shtetas nga Afganistani të cilët janë duke qëndruar në Kosovë. Ata tash nuk janë duke qëndruar në kampin Lia në Bondsteel që gjendet në Ferizaj. Ky kamp është mbyllur. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, ata vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja, kurse Ministria e Punëve të Brendshme thotë se për shkaqe të sigurisë dhe privatësisë nuk mund të flasim për detajet në lidhje me këtë çështje. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kampi që shërbente si shtëpi për qindra afganët e strehuar në Kosovë u mbyll. I ngritur në bazën amerikane në Bondsteel në Ferizaj, Lyan mbylli dyert pas 2 vjetësh edhe pse jo të gjithë banorët arritën të largoheshin nga Kosova. Dhjetra syresh mbeten ende në vend dhe sipas Departamentit Amerikan të Shtetit do ta vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja. Por se ku gjenden dhe cili është plani për ta nuk është e qartë. Ministria e Brendshme e Kosovës sta vetëm sa ata janë të lirë televizin. Nga fundi i verës në vitin 2021, kur në Afganistan morën pushtetin militantët Taliban,